Kamoliddin, Amerika ovoziga xush kelibsiz.
Rahmat.
Vashingtonga sizni olib kelgan sabab bu kuni kecha Jorj Vashington universitetida o'tgan ilmiy tahliliy konferensiya, bir kun faqat O'zbekistonga bag'ishlangan va bu tadbirda sizga birinchi bo'lib so'z berildi. Konferensiya haqida ozgina gapirib bersangiz va bu tadbirdan sizning ko'nglingiz qanchalik to'ldi?
Avvalambor Amerika ovozi radiosiga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Men Vashingtonda bo'lishdan juda ham xursandman. Konferensiya haqida gapiradigan bo'lsak, Jorj Vashington universiteti qoshidagi Elliot xalqaro aloqalar maktabi O'zbekiston inisiativ, ya'ni O'zbekiston tashabbusi rahbari Maglen Lavel asli fransiyalik, lekin O'zbekistonda bir necha yil ishlagan va loyihaning asosiy maqsadi O'zbekiston bilan tizimli ravishda shug'ullanish, ya'ni O'zbekistonni tadqiq qilish va faqatgina siyosat yoki iqtisod emas, balki barcha sohalarda o'sha tadqiqotlar olib borish va o'zbekistonlik butun dunyo bo'ylab tarqalib ketgan yosh tadqiqotchilarni o'sha loyihaga jalb qilish. Albatta, bu konferensiyadan ishtirok etib men juda ham xursand bo'ldim va o'ylaymanki, konferensiya juda ham muvaffaqiyatli o'tdi. Ya'ni bu birinchi marta xuddi shunday konferensiya edi va Marlenning aytishi bo'yicha ham uning niyatlari bor bu konferensiyalarni yillar davomida davom ettirish. Yevropada har yili kamida ikkita katta bir konferensiya o'tkazish niyati haqida gapirdi va birinchi bo'lib menga so'z berildi va mening mavzuim O'zbekistonda o'rindoshlik, ya'ni siyosiy hokimiyat va uning o'rindoshligi masalasi haqida men to'xtalib o'tdim.
Mana shu ma'ruzangizda siz O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni tahlil qilib berayotganingizda ikki shaxsning ism-sharifini juda ko'p tilga oldingiz. Biri bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, ikkinchisi moliya vaziri Rustam Azimov. Mana shu ikki insonning O'zbekistonning yaqin kelajagida roli qanday bo'ladi sizning nazaringizda?
Bilasizmi, menimcha Karimov har bir o'zining amaliyotini, o'zining ishini, o'zining qarorini juda ham chuqur o'ylab qaror qabul qiladi. Agar uni qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, aytaylik Yeltsin bilan. Yeltsin bu kutilmagan qarorlar qabul qila oladigan siyosiy shaxs edi, lekin Karimov unday emas. Karimov har bir narsani plan bilan, bosqichma-bosqich imkon qadar juda ham uzoq muddat o'ylab qaror qabul qilishga harakat qiladi va shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, Karimovning u xohlagan o'rindoshi bu jamiyatga juda ham yaxshi tanish bo'lgan va o'sha Karimov tomonidan resurslar, imkoniyatlar yig'ilishga imkoniyat berilgan shaxs bo'ladi deb o'ylayman. Bu degani Karimovning atrofida uzoq muddatdan beri ishlab kelayotgan va uning sinovlaridan o'tayotgan shaxslar. Bu birinchi o'rinda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, ikkinchisi Rustam Azimov. Rustam Azimov o'sha 91 yilda O'zbekiston Milliy bankiga rahbar etib tayinlanganida Karimov tomonidan u 33 yoshda edi. Ya'ni 91 yildan boshlab toki 98 yilgacha mana shu bankni boshqardi va 98 yildan boshlab bir qancha aytaylik moliya vaziri, makroiqtisodiyot vaziri va adashmasam 2002 yildan boshlab ayni paytda iqtisodiyot vaziri va bosh vazirning o'rinbosari va butun moliya iqtisodiyot blokini, hukumatning blokini boshqarib kelayotgan shaxs. Ya'ni bu ikki shaxsning ga nisbatan Karimovning ishonchi katta va Karimov bu ikkita shaxsga imkoniyat bergan. Ya'ni komanda yig'ish, o'sha boshqaruv tajribasini oshirish va ya'ni jamoatchilik tafakkurida va byurokratiya ichkarisida avtoritet sifatida shakllanish uchun mana shunday imkoniyat bergan. Va o'ylaymanki, agar Karimovda imkoniyat bo'lsa, u mana shu ikkalasidan bittasini albatta o'ziga o'rindosh sifatida tanlaydi.
Lekin hozir bu haqda hech qanday bir signal bermaydi prezident.
Yo'q, xuddi shunday. Ya'niki uzoq yillardan beri Karimov mana shu balansni, og'izda balansni saqlab kelyapti. Va O'zbekiston siyosiy elitasida har doim nima deydi, ular o'ylanishadi. Kim Karimovning o'rindoshi bo'lishi mumkin yoki Karimov oxirgi muddatda kimni tanlashi mumkin degan. Va mana shu balansni Karim og'izda saqlab kelyapti. O'ylaymanki, bu yaqin 2-3 yil ichida bu balkim saqlanib qolishi mumkindir. Lekin mana shu yil saylov bo'ldi, yaqinda saylov bo'ldi va Karimovning muddatining oxiriga, ya'ni agar 5 yil muddatni oxirigacha o'tiradigan bo'lsa, bu degani keyingi saylovlar 2020 yil martda bo'lishi kerak. O'ylaymanki, balkim bungacha ham ma'lum bir o'zgarishlar bo'lib qolishi mumkin. lekin Karimovning oldida ikkita yo'l bor. Ya'ni birinchi yo'l Karimov hokimiyatda o'tiraveradi, lekin bosh vazirga ko'proq o'sha imkoniyat bo'lganligi, ya'ni normativ hokimiyat resurslari kattaroq bo'lganligi sababli Karimovdan keyin avtomatik ravishda u odamning vaziyatni nazorat qilish orqali O'zbekiston prezidenti bo'lish ehtimoli kattaroq bo'lib qolaveradi. Va o'ylaymanki, shu nuqtai nazardan kelajakda agarki bosh vazir o'zgaradigan bo'lsa, demak mana shu tayinlangan bosh vazir yoki shu hozirgi bosh vazir qolaveradigan bo'lsa, mana shu bosh vazir Karimovning u xohlagan o'rindoshi.
Siyosatda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Ayniqsa tashqi siyosatda, masalan, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar bilan. Hozir mana kecha ko'rdingiz, hammani qiziqtirayotgan savol, Karimovdan keyin nima bo'ladi? Shunday tuyulyaptiki, hozir Bryusselda ham, Vashingtonda ham saylov bu muhim voqea emas. Bizga bundan keyin nima bo'lishi muhimroq? Biz bundan keyingi tendensiyalarga, bundan keyingi burilishlarga e'tibor berishimiz kerak, deyshapti. Nimalarni kutish mumkin?
Bilasizmi, Karimovdan keyin nima bo'lishligi Karimovdan keyin kim kelishligiga bog'liq va kim kelishligi qanday kelishligiga, siyosiy hokimiyatga kelishiga ham bog'liq. Ya'ni bu degani, biz hozirgi paytda bu borada biror bir prognoz, ya'ni ta'bir qilib biror fikr ayta olmaymiz. Keyingi mana shu Karimovning mana shu 4-chi muddatida tashqi siyosatda o'ylaymanki jiddiy o'zgarish bo'lmaydi, ichki siyosatda ham. Ya'ni agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonning tashqi siyosati oldingidek juda ham ehtirosli, dixotomik emas. Ya'ni o'sha paytda
Andijon hozir.
Ha, vazmin anchagina ikkita, ya'ni Rossiyaga nisbatan ham, Vashingtonga nisbatan ham eforiya mavjud emas. Ya'ni o'ylaymanki, tashqi siyosatda katta jiddiy o'zgarish bo'lmaydi. Agar taxminan 2005-yillarga qadar O'zbekistonning tashqi siyosati ko'proq dixotomik geosiyosiy qarashga ega bo'lgan bo'lsa, keyingi davrda, aytaylik keyingi 10 yilda O'zbekiston barcha tomonlar bilan imkon qadar sovuq va tashqi dunyoga nisbatan O'zbekistonda eyforiya, bir kutish holati mavjud emas va O'zbekistonning tashqi siyosatdagi asosiy vazifasi imkon qadar O'zbekistonga mumkin bo'lishi, ya'ni kutilishi mumkin bo'lgan bosimlarni kamaytirish. Ya'ni ayni paytda O'zbekiston Putinning har qanday tashabbuslardan jiddiy cho'chiydi. Uni Markaziy Osiyoda aynan O'zbekistonga nisbatan uni oldini olishga harakat qiladi. G'arb bilan bo'lsa o'sha xavfsizlik masalalarida ma'lum bir o'sha hamkorlikni davom etaveradi. Lekin oldingidek, aytaylik 97-yil, 2004-yilga qadar bo'lgan davrdagidek O'zbekistonning G'arbning geosiyosiy bir markaziga aylantirish va Markaziy Osiyo orqali aytaylik Rossiyaning loyihalarini majburlantirish kabi ehtirosli bir loyihalarda ishtirok etmaydi. Ya'ni O'zbekistonning bugungi kundagi manfaatlari, siyosiy tizimning manfaatlari imkon qadar siyosiy tizimning hayotiyligini ta'minlash, uzaytirish va tashqi dunyo bilan oldingidek konfliktga kirishmasdan faoliyatini davom ettirish.
G'arbdagi siyosiy doiralarni qiziqtiradigan yana bir masala bu prezident oilasi atrofidagi mashmasha. Gulnora Karimova taqdiri, unga nisbatan hali ham davom etayotgan kampaniya, uning hozir qayerdaligi. Kecha bu tadbir davomida sizdan bu haqda har holda so'rashgan bo'lsa ajabmas amerikalik ekspertlar. Nima dedingiz ularga? Qanday tugashi mumkin bu mashmasha? Tugaydimi?
O'ylaymanki, Gulnora ishining asosiy qismi o'tib bo'ldi. Agar e'tibor bersangiz, keyingi davrda Gulnora Karimova ommaviy axborot vositalarida faollashayotgani yo'q, ijtimoiy tarmoqlarda mavjud emas. Uning Londondagi o'g'li ham bamisoli g'oyib bo'lgandik. O'ylaymanki, Gulnoraga tushuntirishdi va u o'sha holatni qabul qildiki, Gulnoraning ishi bosqichma-bosqich hal qilinyapti. Demak, e'tibor bersangiz, Londondagi o'g'li Islom Karimov ham, kichik Islom Karimov ham g'oyib bo'ldi. Va o'ylaymanki, Gulnora Karimovaga tushuntirishdi, u ham qabul qildiki, uning jim turishi uning manfaatlari uchun, uzoq muddatli manfaatlari uchun va Yevropadagi butun dunyodagi o'sha ishlarning bosqichma-bosqich yopilishi uchun aslida bir xayrli holat. Ya'ni Gulnora Karimova bundan keyin tashqi dunyoga chiqib ketishni intilmaydi va Gulnora Karimova O'zbekistonning ichkarisida turib, Islom Karimovning aytaylik boshliq, ya'ni nimasi bilan, nazorati ostida Bu ishlarni taxminan balkim 2 yilda, balkim 3 yilda bosqichma-bosqich o'zining nihoyasiga yoki mantiqiy nihoyasiga yetkaziladi va Gulnora Karimova ma'lum bir muddatdan keyin oqlanadi deb o'ylayman.
Lekin Yevropada, Amerikada xususan tergov ishlari, tekshiruv ishlari jadallashgan, davom etyapti. O'zbekiston hukumatı qachondir bu davlatlar bilan bu borada hamkorlik qilishga majbur bo'ladi. Biz hozir hamkorlik bo'layotgani haqida bilmaymiz. Amerika rasmiylari ham, Yevropa rasmiylari ham shu paytgacha unday bir jadal, qandaydir bir faol javob olishganini bildirishmadi Toshkentdan. Bu jarayon qanday davom etishi mumkin?
Bilasizmi, menimcha O'zbekiston hukumatı albatta bu ishlar bilan shug'ullanyapti. Maxsus profil shaxslar shug'ullanyapti deb o'ylayman, jumladan Tashqi ishlar vazirligi ham. Albatta, u jamoatchilikka ehtimoli kam. Biz buni detallarini bilishimiz keyinchalik ham qiyin bo'ladi. Lekin bu
ayniqsa O'zbekiston tomonidan.
Xuddi shunday. Lekin o'ylaymanki, O'zbekiston hukumatı bu narsani o'z holiga tashlab qo'ymaydi. Chunki Gulnora Karimova reputatsiyasi va ishi bu katta, ya'ni nafaqat bu oilaning ishi, balkim O'zbekiston hozirgi siyosiy tizimiga ta'sir qiladigan jiddiy ishlardan bittasi. Va ma'lum bir muddatdan keyin juda ham cheklangan bo'lsa-da, ma'lumotlar olishda davom etamiz albatta.
Mana millionlab o'zbekistonliklar hozir vatandan tashqarida, turli mamlakatlarda, deylik, eng katta qismi Rossiyada, Qozog'istonda, Yevropa davlatlarida, mana o'zingiz Yevropada yashaysiz, Fransiyada, Yevropa bo'ylab yashayotgan faollar, o'zbek muhojirlari bilan aloqadasiz. Mana ko'rdingiz, Amerikada ham o'zbeklar ko'payib boryapti, kecha vatandoshlar fikri bilan tanishdingiz. Mana shu vatandoshlarning, deylik, vatanga ta'sirini qanday baholash mumkin bugunga qadar? Deylik, o'tgan 10 yil ichida bu son dramatik ravishda oshdi.
O'ylaymanki, oshdi, hali davom etadi. Va bugungi O'zbekiston jamiyati, tashqi dunyoda shakllanayotgan o'zbek jamiyatlari taxminan 30-40 yil oldingi xuddi turk Yevropada shakllanayotgan turk jamiyatlariga qisman o'xshatish mumkindir. Bugun ular juda ham qudratli, lekin o'sha paytda ular juda ham marginal bir holatda edi. Bundan keyin globalizm, bundan keyin informatsiya inson barmog'ining uchida turadi. Bundan keyin o'zlik yo'qolib ketmaydi. Inson xohlar ekan o'zining o'zligi bilan, vatani bilan, o'sha mahallasi bilan aloqa uzilmaydi. Demakki, tashqi dunyodagi o'zbeklarning O'zbekiston jamiyatiga, siyosiy tizimga ta'sir imkoniyati oshib boradi. Lekin bu imkoniyat ishlatiladimi, yo'qmi? Bu siyosiy madaniyat va siyosiy zihniyat masalasi. Bugungi kunda hattoki Yevropaning o'zidagi kam sonli o'zbeklar O'zbekiston siyosiy tizimining manfaatlarini, Yevropa bilan aloqa manfaatlarini blok qilishga yoki majruhlantirish salohiyatiga ega. Ya'ni o'tgan oldingi yili Karimov Chexiyaga, Pragaga kelish kerak edi. U yerda adashmasam borligi 50 ta 60 ta odamning namoyishi mana shu tashrifni bekor qilishga majbur, ya'ni olib keldi. Kelajakda mana shunday salohiyat, mana shunday aytaylik potensial kuchayadi. Nima demoqchimanki, O'zbekiston siyosiy hokimiyati, siyosiy tizimi tashqi dunyodagi o'zbeklar bilan, har xil qarashdagi o'zbeklar bilan munosabatlarni, albatta buni Karimov, konservativ bo'lgan Karimovdan kutish qiyin. Lekin undan keyingi siyosatchilar mana shu masalada o'ta jiddiy o'ylab ko'rishga to'g'ri keladiki, O'zbekiston Karimovdan keyingi siyosiy elita balkim ikki fuqarolikni qabul qilishligi, ayni paytda o'sha ularni segregatsiya qilmaslik, ya'ni ularning diniy e'tiqodi, siyosiy qarashlaridan kelib chiqib segregatsiya qilmasligi, aksincha o'sha butun dunyoda shakllanayotgan o'zbek jamiyatlari, jamoalarini O'zbekiston manfaatlar yo'lida hamkorlik qilish yo'llarini, modellarini shakllantirishi o'ylaymanki maqsadga muvofiq. Agarki bu to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, O'zbekistonga g'oyalar oqimini kuchaytirish, kapital olib kelish, investitsiya olib kelish, ya'ni sarmoya va uning O'zbekistonning siyosiy manfaatlarini parvarishlashda bu juda ham qo'l keladigan omil. Chunki eng katta resurs, eng katta defitsit g'oyalar defitsiti va eng katta resurs bu insoniy resurs. Bundan keyin aynan shu masala ustida dunyoda global kurash ketadi.
Mana Vashingtonda, deylik, yoki Bryusselda O'zbekistonga nisbatan strategiya yangilangandek. Lekin u strategiya bilan yaqindan tanishsak, u yerda biror bir yangi jihati yo'q. O'sha manfaatlar, o'sha maqsadlar. Xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik yo'lida birga ishlash, inson huquqlari va demokratiyani targ'ib qilish. g'arbda o'zbekistonliklar ko'payotganini agar nazarga olsak, Yevropa ittifoqi, Qo'shma Shtatlar mana shu deylik vatandoshlardan ko'prik sifatida foydalana oladimi?
Hozirgi paytda o'ylaymanki, O'zbekistonga qiziqish anchagina past. Va keyingi 10 yillikda, ayniqsa Andijon voqealaridan keyin Markaziy Osiyoning mutlaq lider sifatida Qozog'iston ko'rilyapti. Va bu insoniyat tarixida, Markaziy Osiyo tarixida bo'lmagan holat. Va Markaziy Osiyodagi, balkim undan katta bo'lgan hududlardagi qancha xonlik, amirlik, imperiyalarning poytaxtlari hammasi hozirgi O'zbekiston hududida bo'lgan. Bu Samarqand bo'lsin, Buxoro bo'lsin, Qo'qon bo'lsin. Lekin hozirgi real voqelik shundan iboratki, O'zbekiston o'zining ma'lum bir mavqeini yo'qotdi. Lekin bu mavqe qisqa muddatga yo'qoldi deb o'ylashimiz mumkin. O'zbekiston o'zining ichkarisida mana shunday salohiyatni albatta saqlab qolayapti va u kelajakda yo'lga qo'yilishi mumkin. G'arb bugungi kunda O'zbekiston, ya'ni tashqi dunyodagi o'zbeklardan qandaydir hamkorlik qilish borasida o'ylayotgan yo'q deb o'ylayman. Bu sohada g'arb davlatlari ham o'ylayotgan yo'q, g'arb jamiyatlari ham o'ylayotgan yo'q.
Buni balki o'zbeklarning o'zi o'ylashi kerak.
Xuddi shunday.
Siyosiy ta'sir o'tkazish yo'llari.
Bilasizmi, o'zbeklarning siyosiy ma'lum bir agarki faylasuflar bilan gapirsangiz, hozirgi avlodni, ya'ni O'zbekistondagi hozirgi avlodni yo'qotilgan avlod deydi.
Chunki boy berilgan.
Boy berilgan avlod, ya'ni o'sha avlodning o'zi o'zini boy berdi. Ya'ni siyosat ular uchun shunchalik qo'rqinchli va tafakkurni majruhlantiruvchi bir holatki, buni ya'ni siyosat deganda ular tabiiy ravishda faqatgina hokimiyat bilan kurash deb tushunishadi. Yoki hokimiyatning ishiga aralash deb tushunadi. Yoki o'sha biror bir o'zining ya'ni bu millatning bugungi kundagi siyosiy madaniyati. Keyingi davrlarda o'zbeklar o'ta pragmatik va o'ta konformist bir millat sifatida shakllandi. Bu millatning o'ylaymanki bir tomondan katta fojiyasi.
Demokratik jamiyatlarda yashayotgan ularni o'zgartirmayapti sizning nazaringizda?
Juda ham kam sonli qatlam o'zgaryapti va juda ham sekinlik bilan o'zgaryapti. Ya'ni kechagi masalan bir qancha vatandoshlar bilan, millatdoshlar bilan suhbatda ham ba'zilar aytadiki, inson huquqlari o'lsin deydi. Ya'ni shunaqa Amerikada yillar davomida yashayotgan vatandoshlarimiz bor. Ya'ni tafakkur albatta o'zgaryapti. O'zgaradi ham. Lekin mutlaq ko'pchilikka e'tibor beradigan bo'lsangiz, O'zbekiston ichkarisida bo'lsin, tashqarisida bo'lsin, ular o'ziga siyosiy mas'uliyat olish, siyosiy tafakkur bilan biror bir masalaga yondashishni mutlaq istamaydi va bu yaqin o'rtada tayyor bo'lmaydi. Bu bizning muammoimiz.
Katta rahmat.
Salomat bo'ling.